The world is calling.
Le monde appelle.
Mir zovet.
世界在呼唤你。
Il mondo ci chiama.
Verden kalder. Den 1. juni skal vi stemme om Danmark skal have mulighed for at deltage i EU's militære operationer. For eksempel om vi skal have mulighed for at stille med danske soldater og militært udstyr til missioner som EU leder i konfliktområder. Og om vi vil deltage i EU's nye udrykningsstyrke. Så for at finde ud af, hvad det er for en rolle EU spiller ude i verden, når det gælder vores sikkerhed, så spørger jeg i dag, hvad forsvarer EU's soldater? Velkommen til Verden kalder på Radio 4, hvor vi de næste 50 minutter får hjælp fra både danske politikere, EU-diplomater og eksperter til at besvare dagens spørgsmål. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Jakob Korsbo, velkommen til Verden kalder. Du er senioranalytiker ved Tænketanken Europa og forhåndværende chefanalytiker hos Forsvarets Efterretningstjeneste.
Mange tak. Godmorgen.
Godmorgen, Jakob. Lad os lige til at starte med få styr på det helt overordnede spørgsmål. Danskerne skal stemme ja eller nej til at fjerne det danske forsvarsforbehold på onsdag den 1. juni. Hvad er den vigtigste forskel på et ja og et nej?
Men den vigtigste forskel på et ja og nej, det er, at i tilfælde af et ja, så kan Folketinget beslutte, om danske soldater kan deltage i missioner under EU-kommando.
Godt, og det er jo så netop det, vi i det her program sætter fokus på. Altså EU's militære operationer, og så også den her nye EU-udrykningsstyrke på ca. 5.000 soldater. Altså på, hvad EU-soldater kan blive brugt til at forsvare, for eksempel sammenlignet med NATO. Og her er jo en kæmpe forskel, at EU's militære operationer kun kan foregå uden for EU. Jakob, hvorfor er det?
Jamen det er jo fordi, at langt de fleste EU-medlemmer er medlemmer af NATO, hvis de ikke er neutrale. Og nu er Sverige og Finland jo så som bekendt på vej ind i NATO, og så er der kun Irland og Kypern og Østrig tilbage, som er neutrale. Og de andre lande har deres territorialforsvar og europæisk forsvar håndteret under NATO-paraplyen. Og derfor er det EU, der laver nogle andre opgaver, som NATO ikke er interesseret i at løse.
EU er jo lige nu til stede med militære operationer et sted i Europa, men altså uden for EU's grænser, og det er nemlig i Bosnien, og så er vi til stede, eller EU er til stede seks steder i Afrika, og her er operationen i Mali så sat på standby. Selvom at Danmark ikke har været en del af de her militære operationer i EU's forsvarssamarbejde, så har vi jo været militært til stede i mange af de samme områder, Jakob. Altså de samme områder, som EU's operationer er foregået i. Vi har deltaget gennem FN og NATO og andre militære samarbejder. Så hvad er det lige, at Danmark ikke kan deltage i, altså hvis vi stadig kan gøre det gennem for eksempel NATO eller FN?
Jo, det er rigtigt. Altså, man kan sige, EU's, hvis vi for eksempel ser Mali, det er nok det mest komplekse sted. Nu er den jo sat på standby på grund af alle de her militærkup, der har været. Men der er EU til stede med en træningsmission i Bamako, eller var til stede. Og EU laver tit de her træningsmissioner, hvor man simpelthen satser på at opbygge landenes egen kapacitet til at håndtere sikkerhedssituationen. Og det er jo så typisk noget, som ikke bliver gjort af FN eller de bilaterale koalitionsstyrker, som var der under fransk ledelse tidligere. Så man kan sige, at EU plukker meget ind de steder, hvor der ikke er andre, laver træningsmissioner, laver forskellige former for krisestyring, og er ikke en dublet i forhold til for eksempel FN heller.
En ting er EU's operationer, noget andet er den her nye EU-udrykningsstyrke på ca. 5.000 soldater, som er en del af EU's nye forsvarsudspil, og den skal vi kigge nærmere på senere i programmet. Men jeg vil gerne lige prøve at kigge helt konkret på, hvad det er, EU-soldater forsvarer ude i verden. For For at få en bedre forståelse af, hvad EU-soldater forsvarer ude i verden, så lad os kigge på en af de militære operationer, hvor EU er til stede netop nu, nemlig i Bosnien-Herzegovina, der ligger på Balkan i det sydøstlige Europa. Hvorfor er det, Jakob Korsborg, at EU har 600 tropper på jorden der?
Jamen altså, det historikken bag, og mange kan sikkert huske, de her NATO-operationer, der var i Bosnien og på Balkan i det hele taget. Og da USA så ønskede at trække sig fra Balkan, så gled det over og blev en EU-mission. Og de første år trak EU faktisk meget på NATO's kapacitet, fordi EU ikke selv havde muligheden for det. Men det var simpelthen EU, der gik ind og løftede opgaven, nu hvor USA ønskede at trække sig ud. Så det er egentlig historikken bag, og det er måden, det har fungeret på.
Okay, vi har også her i Verden Kalder spurgt den ledende talsperson for EU's udenrigsaffærer og sikkerhedspolitik. Han hedder Peter Stano, og han siger, at det er logisk, at det netop er EU, der leder indsatsen for at bevare sikkerhed og fred i Bosnien-Herzegovina. Prøv at høre.
So Bosnia-Herzegovina is in our direct neighborhood. This is Western Balkans. This is the region which has European aspirations and wants to join the European Union. So it's only logical that the EU wants to be present on the ground.
Ja, Bosnien-Herzegovina er i EU's nabolag. Det er et land, som har søgt om medlemskab i EU, og det er i EU's interesse at forhindre etnisk og religiøs konflikt, og samtidig bevæger landet sig stadig på kanten af konflikt, fortæller EU's talsperson Peter Stano altså her.
Especially if there is still potential for flare-up of violence, ethnic, religious or national violence, and to contribute to the stabilization.
Helt konkret, så hjælper EU-soldater med at fjerne miner i landet, noget der er meget håndgribeligt til at forbedre sikkerheden for indbyggerne i landet, fortæller Peter Stano altså. Og så er det et vigtigt symbol for borgerne i landet, at EU viser, at de er til stede og vil hjælpe både indbyggere og myndigheder, hvis landets stabilitet bliver truet.
And showing to the citizens of Bosnia-Herzegovina that we are there and we are not abandoning them and we will make sure that if there are troubles, we will be helping to deal with those troubles and at the same time we are helping the domestic authorities at the state level to be trained in a way to deal effectively with any threats to its stability.
Jakob Korsbo, senioranalytiker hos Tænketanken Europa. Danske soldater har jo også tidligere været udstationeret i Bosnien-Herzegovina under NATO-kommando, men de måtte tage hjem igen i 2004. Hvorfor det?
Jo, men det er jo på grund af forbeholdet. Kunne de jo ikke deltage, da det overgik til EU. Og så måtte vi trække os, og så har det været andre lande. Og som lille kuriosum kan jeg nævne, at Norge, som jo ikke er EU-land, har et tilvalg på EU's forsvarsdimension. Så Norge har faktisk haft styrker i Bosnien igennem de her år, hvor for eksempel Danmark ikke har kunnet deltage.
Og lidt overraskende, så er det ikke kun EU-lande, der er med i missionen i Bosnien-Herzegovina. Prøv lige at høre.
It's composed of 19 nations, not only EU nations. By the way, there are also nations which are not members of the European Union who are contributing, such as Albania, so neighboring countries, or Switzerland or Turkey.
I alt er 19 lande med, for eksempel også lande som Schweiz og Tyrkiet, hører vi her den ledende talsperson for EU's udenrigsaffærer og sikkerhedspolitik, Peter Stano, fortælle. Jakob Korsbo, så et neutralt land som Schweiz kan være med, men Danmark kan ikke. Hvor udbredt er det, at ikke EU-lande bakker op og slutter sig til EU's militære operationer?
Jo, men det er faktisk meget udbredt. Nu har jeg ikke en liste, hvor jeg kan se dem alle, de alle syv, der kører nu, men jeg kan i hvert fald sige, at de fleste er der bidrag fra andre lande. Så det er egentlig helt normalt forekommende. Der har været Norge, der er også eksempler på lande uden for EU, som deltager. Brasilien, Colombia har bidraget til den maritime styrke over ved Adenbugten, som EU også overtog fra NATO. Så der er mange eksempler på, at lande har sagt, at vi vil godt give et bidrag til den her EU-styrke. Så det er faktisk helt normalt.
Jakob Korsbo, prøv lige at hænge på, for jeg vil godt tænke mig at bringe en til stemme ind i den her samtale om, hvad vi laver, for eksempel, eller hvad EU laver, for eksempel, i Bosnien-Herzegovina.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Lad mig bringe en til stemme ind på banen her, hvor vi skal altså få en bedre forståelse af, hvad EU-soldater forsvarer ude i verden. Og lige nu kigger vi på missionen i Bosnien-Herzegovina. Og der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Søren Espersen, udenrigsordfører for Dansk Folkeparti. Og først vil jeg sige velkommen til Verden Kalder.
Tak for det.
Altså Søren Espersen, hvis vi nu starter med at slå fast dit synspunkt på denne her mission i Bosnien. Er fred og stabilitet i Bosnien vigtigt for Danmark?
Ja, selvfølgelig er det det. Nu hører vi så, at der er 19 lande, der er med. Er det ikke rigeligt? Altså, hvorfor skal der være 20? Det skal jo ikke være sådan, at vi skal ud og lede efter nogle krige, vi kan deltage i. Danmark har været med militært i mange sammenhænge. Vi har en glorværdig historie i FN, hvor vi har været her og der alle vegne i 50 år. Vi har det inden for NATO-samarbejdet, og vi har det også bilateralt, så vi for eksempel hjælper franskmændene nede i Centralafrika. Altså, vi er med mange steder, men det er ikke et mål i sig selv at være med så mange som muligt. Altså 19 lande, må ikke de skulle kunne klare det, det håber jeg da.
Og Søren Espersen, jeg skal også lige slå fast, at du er jo udenrigsordfører for Dansk Folkeparti, som jo anbefaler et nej til den her afstemning, vi skal have på onsdag, om at fjerne eller ikke at fjerne for Danmarks forsvarsforbehold. Men lad mig lige forstå, du mener, at det er i Danmarks interesse at bidrage til fred og stabilitet i Bosnien, hvis vi ikke taler om, vi skal sende nogle soldater eller udstyr eller ej, men bare om det er vores interesse, at der er fred og stabilitet i Bosnien. Det er de er for dig.
Ja, bestemt.
Så det er på grund af din holdning til EU, at vi ikke skal være med i den mission, som ellers giver god mening for Danmark?
Men man kan sagtens gå ind i nogle enkelte missioner. Nu taler vi så om den her, hvor jeg så forstår, der er 19 lande med. Men altså, der er jo masser af måder, hvor vi kan være med, og vi kan deltage aktivt på alle mulige måder. Jeg synes bare, det er vigtigt at sige, at det er jo, vi kan altid finde nogle detaljer og nogle enkelte, hvor der er skabt problemer. Der er masser af eksempler på, at det er gået rigtig, rigtig godt. Og jeg synes, at det for mig jo er det helt afgørende, det er det overordnede. Det er ikke alle de her små enkelte episoder. Det er det overordnede med, at EU bevæger sig i en stadig mere føderal retning, og at den er det at have sin egen militærvæsen under egen kommando, er jo det helt afgørende for, at man kan lave en rigtig union, og det er det, de vil ude i Europa. Jeg synes, vi er meget naive i Danmark, når man kan nævne stor statsmand efter den ene, så efter den anden, går ud og sige direkte, vi skal have en EU her. Altså, Angela Merkel har sagt det, Ursula von Leyen har sagt det, Frankrigs præsident Macron i går hørte vi så også den italienske premierminister sige, at vetoretten omkring militærvæsenet i Europa skal sløjfes. Så vi lever i en drømmeverden her.
Så der er en masse ambitioner ude omkring i andre EU-lande om en EU her, og lige nu, som du også siger, er der jo en vetoret, altså hvis Danmark er med, så vil vi også skulle spørges, hvis der skulle lave nogle ændringer i forhold til sådan en EU her, det er vi også enige om. Men lad mig lige holde fast i det her med Bosnien, som du altså siger, i sig selv giver mening og sikrer stabilitet. Et område, der jo altså er vores nabolag, hvor der har været borgerkrig for ikke så lang tid siden. Prøv lige at høre, Søren Espersen, hvad ledende talsperson for EU's udenrigsaffære og sikkerhedspolitik, Peter Starno, hvorfor han siger, at EU's mission i Bosnien-Herzegovina er et godt eksempel på, hvordan EU kan løfte en opgave, som FN's Sikkerhedsråd har vedtaget.
So this is a very good example, actually, of the international effort led by the European Union, and again, with a mandate from the UN Security Council.
Så Søren Espersen, efter den blodige borgerkrig i Bosnien-Herzegovina, er det oplagt, siger Peter Starno altså her, at det er EU, der leder den her indsats for at sikre stabilitet. Hvorfor er du uenig?
Det kunne lige så godt have været NATO, det var det også tidligere. Det kunne lige så godt have været i FN-regi, hvor vi var i Bosnien og gjorde et fantastisk stykke arbejde. Alle ved, hvordan vores kampvogne dernede virkelig arbejdede og gjorde og tjente føden på det.
Men nu er det EU, som har taget det her sikkerhedsmandat op. Hvorfor skal de ikke være med?
Nej, så kan vi bare blive væk. Altså, som jeg startede med at sige, hvis der er 19 lande, der kan klare det her, dygtige lande, vi hører dem ramse op alle sammen, hvorfor skal vi så banke på? Vi vil også med. Det giver da ingen som helst mening. Hvis det var nogle steder, der var vitale for Danmark og for Europa, hvor der ikke var mange, der meldte sig, der var det måske relevant, vi gjorde det. Men altså, når der er 19 lande, så lad dem klare det, så kan vores soldater komme hjem. Det er da ganske udmærket.
Søren Espersen, jeg står her og kigger på jeres valgplakater for Dansk Folkeparti, hvor I blandt andet skriver, Med et nej den 1. juni, der sikrer vi, at vores forsvar og sikkerhed ligger i NATO sammen med amerikanerne og briterne, står der altså. Altså pointen om, at det er NATO, vi bør satse på, når det gælder forsvar, som du også siger her. Og lige præcis, hvordan det vil påvirke NATO, at EU øger sin forsvarsindsats, som du jo også mener, der er ambitioner om, det har NATO's egen chef jo et svar på. Altså da Jens Stoltenberg for nylig var på besøg i Danmark, så sagde han sådan her.
I welcome the European Union's efforts on defense. Done in the right way, this will strengthen NATO and the European Union. With increased defense spending, new defense capabilities, and a stronger European defense industry. This will also benefit the transatlantic alliance.
Ja, altså for at opsummere, jeg byder EU's forsvarssamarbejde velkommen. Det vil styrke både EU og NATO. Så Jespersen, hvorfor mener I i Dansk Folkeparti, at NATO's chef tager fejl? Altså Stoltenberg siger jo, at NATO bliver styrket af et øget EU-forsvarssamarbejde.
Jo, vi hører det her med, at det her skal foregå i NATO-regi. Men så er det jo mærkeligt, at præsident Macron i Frankrig for mindre end en måned siden gik frem og sagde, at vi skal have en true European army. Og det er en true European army, som han ønsker indrettet. Og der må man så sige, jamen når det kommer direkte fra Frankrigs præsident, så gør det mere indtryk på mig end det andet. Frankrig har jo tidligere været uden for det NATO-samarbejde. De Gaulle trak Frankrig ud i 1963, så man kan komme ikke med før årtier senere. Og det er det, som Macron åbenbart har til hensigt, givetvis under fransk lederskab. Det er der, vi er, og derfor skal vi ikke tage det for gode varer, når man siger, jamen det her det foregår fint inden for NATO-regi. Det tror jeg ikke, det kommer til at gøre. Ikke efter, hvad Emmanuel Macron har udtalt.
Hvorfor ikke?
Nå, jamen, jeg synes, man skal lytte til de store folk i EU-sammenhæng, når vi taler om det her. Der kan vi ikke bare sidde og lave vores egne drømmerier i Danmark om, hvordan det bliver. Der har de klart sagt det. Det har Merkel sagt, a true European army. Det har Olaf Scholz sagt, a favors a EU army. Og Ursula von der Leyen på samme måde. EU must step up and build defense. Altså, det siger de store kanoner. Og så har vi en valgkamp her op til afstemningen, hvor vi lever i en helt anden verden, og det jeg opfordrer til, det er, at man vågner op og hører efter, hvad der bliver sagt fra de store folk.
Og så Jespersen, vi er meget vågne her på Verden Kalder, og vi hører efter, hvis vi nu faktisk, som vi også gør i det her program, kalder det en EU-soldater, som er ude at forsvare EU imod omverdenen i forskellige grader, så er det jo godt, og vi også tager højde for, at der kommer en EU-udrykningsstyrke på 5.000 mand, som man så kan vælge at kalde en EU her eller ej. Så er det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, når nu NATO går ind og siger, det gør NATO stærkere, at EU kommer til at stå stærkere militært, at vi får en EU-udrykningsstyrke, at EU tager hånd om de her militære operationer, som NATO ikke har tid til, fordi de har travlt med blandt andet Ukraine og alt muligt andet. Hvorfor er det, I tror, at Stoltenberg tager fejl, og at han ikke har et overblik over, hvad der er godt for NATO?
Jo, det tror jeg som også, han forestiller sig, hvordan det kan blive. Men jeg tror bare, at de citater, jeg kom med, fortæller en helt anden historie. Og jeg er også spændt på, om EU så kan løse den her opgave. Vi så jo sidste gang på Balkan, hvordan det hele var ved at sove sig til, indtil amerikanerne kom på banen. Og sådan går det givetvis også igen. Hvis der sker noget alvorligt på Balkan, så er jeg ikke overbevist om, at det bliver EU, der løser den opgave, fordi man i EU trækker i alle mulige forskellige retninger. Ungarns retning, Italien, Spanien, Tyskland, Frankrig, Holland osv. Alle har forskellige dagsordener inden for EU. I NATO har vi én dagsorden, det er at beskytte vores medlemmer.
Så du har ikke tiltro, undskyld, til, at NATO og EU kan koordinere, hvor for eksempel danske soldater og udstyr gør den største forskel, hvis vi får et stærkere EU's forsvarssamarbejde og en EU her?
Jamen, hvorfor skulle vi det? Altså, jeg synes, man kan være godt tilfreds med den indsats, vi har løst, og som vi løser rundt om. Tag piratjagterne som et rigtig godt eksempel. Altså, vi kan godt klare det selv inden for NATO eller inden for det bilaterale. Og jeg synes, vi skal hælde os ud til NATO, som har forsvaret os på bedste vis siden 1949.
Jakob Korsbo, lad mig lige trække dig ind her. Hvad afgør, om det er EU og for eksempel ikke NATO, der leder en mission?
Jamen det afgøres kort og godt af, om USA er interesseret i at være med til det. Og jeg bliver nødt til at sige, at det er faktuelt forkert, at Bosnien-missionen kunne have været håndteret af NATO eller FN. For jeg sad selv i FN's Sikkerhedsråd, dengang man lavede den nye hat til, at det var EU, der skulle tage over. Og NATO kunne ikke, fordi USA ville ud af Balkan. Og FN, der ved de fleste jo også, at FN har et oplæg, hvor der står, at fredsbevarende missioner skal helst løses af de regionale organisationer. Og det er kun, hvis det ikke kan løses på det pågældende kontinent, at Sikkerhedsrådet skal ind over og formere en fredsbevarende styrke. Og det har jo sine begrænsninger også i forhold til Rusland. Så derfor så var EU egentlig den eneste løsning, da man lavede overdragelsen fra NATO til EU for år tilbage.
Og Jakob Korsbro, nu nævner du USA, og meget bliver afgjort af, hvor USA står, altså om det er NATO eller EU, der kommer på banen. Søren Espersen, den vil jeg gerne lige smide over til dig, fordi USA's præsident Joe Biden, han støtter jo ikke bare EU's forsvar. Han er utålmodig og siger, at det er på tide, at EU går fra snak til handling, og at EU udvikler deres egne stærkere militære kapaciteter. Altså, det lyder i mine ører i hvert fald også som noget af det, du taler om med en EU her. Søren Espersen, og nu USA har travlt med at kigge mod Kina, med at hjælpe os her i Europa mod at forsvare os mod russisk aggression. Hvorfor er det så ikke en god idé, at EU hjælper der, hvor USA ikke kan hjælpe?
Altså, det er da ganske udmærket, at man gør det, når Joe Biden siger, og øvrigt også Trump før ham, siger, at vi skal leve op til vores forpligtelser i forhold til NATO økonomisk. Jamen, så er det jo ment i NATO-regi. Altså, det er da fint, at de europæiske lande foretager sig mere. Hvad er for eksempel grunden til, at der stadigvæk står 25.000 amerikanske tropper i godsøjen Vesttyskland? Og hvorfor står der 20.000 i Italien? Altså, vi kan løfte, og vi kan både Italien og Tyskland kan løfte den opgave selv. Der er der ingen mening i, at amerikanerne skal binde så mange tropper her. Så jeg synes, det er korrekt, at vi alle sammen trænger til at blive strammet op, så de europæiske lande inden for NATO-samarbejdet kan løse de opgaver, der skulle være.
Mm. Og udover at USA gerne vil have, at vi bidrager mere til NATO, så vil Joe Biden også gerne have, at vi i EU bidrager mere og får et stærkere forsvar. Det har han været ude at sige. Det har hans forsvarsminister været ude at sige. Altså, at vi udvikler, altså EU udvikler et stærkere militær kapacitet. Hvorfor er det ikke en god idé at følge USA's råd på det her område, altså at vi i EU står stærkere til at forsvare nogle af de områder, som USA ikke har tid til?
Altså lige frem om EU eller NATO skulle have sagt, at det man skal have, det er en europæisk hær under EU-kontrol. Det tror jeg simpelthen ikke på at blive sagt.
Ej, de siger udvikle egne stærkere militære kapaciteter. Så kan du selv tolke det, som du vil.
Jo, det er da glimrende. Altså, jeg siger, hvis bare Tyskland kommer op på de 2%, jamen, så har de et forsvar og en militær, som potentielt er stærkere end Rusland. Altså, der skal jo ikke meget til, før vi kan løse de opgaver selv, inden for NATO-samarbejde, inden for FN's arbejde. Det jeg ikke vil, det er at have et EU-militært under europæisk kommando. Og det er derfor, det er det, de andre, som jeg har nævnt flere gange nu, alle sammen står på os og går ind for. Og det må vi altså tage ad notam. Jeg vil ikke ind i en situation, hvor vores soldater bliver kommanderet på EU-basis.
Og den kan vi jo lige smide over til dig, Jakob Korsbro, her til sidst, inden vi har nyheder. Hvordan vil det være? Altså, vil det være under EU-kommando, hvis danske soldater skal sendes ud på EU's militære operationer?
Jamen altså, man laver jo en kommandostruktur, når man bidrager til en styrke. Det er jo det samme som hvis vi bidrager til en FN-styrke, eller vi bidrager til en NATO-styrke, eller vi bidrager til en frivillig koalitionsstyrke, som Danmark jo også har gjort. Så det er egentlig helt normalt. Men man kan sige, i hvert fald i forhold til en EU her, hvor der skal kunne træffes beslutninger med kvalificeret flertal, det skal jo besluttes af en regeringskonference, hvor 27 lande skal være enige, og det skal igennem det danske folketing, og der skal laves en grundlovsændring. Så jeg tror ikke, det i min levetid vil blive aktuelt.
Og det er du så ikke helt enig i, kunne vi høre på din vurdering, Søren Espersen. Men i hvert fald tak, Søren Espersen, til dig for at være med og give din vurdering fra Dansk Folkepartis side om, hvad EU's soldater forsvarer os imod, og hvorfor at du anbefaler et nej ved afstemning om forsvarsforbeholdet på onsdag.
Mange tak. Tak fordi jeg kunne være med.
The world is calling.
Le monde appelle.
Mir zovet.
世界在呼唤你.
Il mondo ci chiama.
Verden kalder. Hvad forsvarer EU's soldater os imod? Det er spørgsmålet, vi finder svar på i dag her i Verden kalder på Radio 4. Jeg hedder Stine Kromann Dragsted. Og jeg spørger selvfølgelig i dag, fordi vi skal stemme den 1. juni, altså på onsdag, om vi skal beholde eller vinke farvel til det danske forsvarsforbehold. Og derfor er det afgørende at få styr på, hvad det er for en rolle EU's soldater spiller ude i verden, og hvad det betyder, hvis Danmark holder sig uden for EU's forsvar eller bliver en del af det. Og med mig der har jeg stadig Jakob Korsbo, som er senioranalytiker ved Tænketanken Europa, og også forhåndværende chefanalytiker hos Forsvarets Efterretningstjeneste. Og jeg har også en masse gode lyttere, der skriver ind på sms'en. Det må I endelig gøre. Det er 1424, du skriver ind på, som blandt andet Niels i Humlebæk har gjort med et lille digt. Krig, krudt, kugler og bomber. Verden er styret af tosser og tumper. Vi opruster alle for at være klar, hvis nogen skulle komme og tage det, vi har. Men bliver det atomkrig, ja, så er det slut med soldater, kugler og krudt. Sådan skriver Niels altså fra Humlebæk. Tak for digtet, Niels. Du er også velkommen til at skrive ind, også hvis du ikke kan skrive digte som Niels, men for eksempel bare har et spørgsmål eller en kommentar til, hvad du mener, at EU's soldater forsvarer os imod, og om danske soldater skal være en del af det forsvar. Skriv ind på 1424. Lige nu, der foregår de fleste af EU's missioner i Afrika. Og inden vi kigger nærmere på en af dem, så vil jeg gerne lige få styr på sammen med dig, Jakob Korsbo, om der er en fællesnævner for EU's missioner.
Ja, altså man kan sige, at den store fællesnævner er, at det er nogle opgaver, der ikke bliver løst andre steder. Og de her, nu vi skal kigge lidt mere på Afrika, mange af de missioner, der er i Afrika, det er træningsmissioner, hvor man satser på at bygge kapacitet i de lande, der er ramt af konflikt.
Marianne, hun spørger ind på sms'en, Jakob, kommer vi til at deltage i flere militære aktioner, hvis vi afskaffer forbeholdet?
Det kommer helt an på, om Folketinget skønner, at det er i dansk interesse. Man kan sige, at vi overlader jo ikke nogen beslutningskompetence til EU, så det er Folketinget, der skal beslutte det. Man kan sige også, at vi har jo tidligere været på Balkan, det er måske nærliggende. Vi har tidligere været med til at bekæmpe pirateri i NATO-regi. Det er måske også nærliggende. Og så er der en styrke, der ligger nede i Middelhavet og prøver at få has på menneskesmugling og våbensmugling fra Libyen. Det kunne også være noget. Og så er der de her træningsmissioner i forskellige lande i Afrika. Det ved jeg ikke, om det er en beslutning, Folketinget vil tage, men det er under alle omstændigheder små bidrag til de her træningsmissioner. Det er jo ikke flere hundrede styrker, man vil sende ud.
Vi kan i hvert fald sige, at de første missioner, du nævnte der, det er nogen, som mange af de partier, der anbefaler et ja til at fjerne forsvarsforbeholdet, at de har sagt, at de godt kunne se en dansk interesse i. Michael, jeg vil godt lige tænke mig at få helt styr på os, når Marianne spørger her, på de der to trin, der er, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet. Altså for det første, så siger du, Danmark vil blive spurgt, hvis vi skal sende soldater eller udstyr til en given mission. Jakob. Og Jakob, det er, når vi snakker om Danmark her, så er det Folketinget, der skal spørges hver gang. Er det korrekt?
Det er korrekt.
Godt.
100%.
Og hvis vi så stemmer for at fjerne forsvarsforbeholdet, så kan vi jo så også være med ved forsvarsbordet i EU. Betyder det så, at vi i Danmark får vetoret over, om EU skal i gang med fremtidige militære operationer?
Ja, der er en vetoret. Ja, den bliver ikke brugt ret ofte. Man kan sige, det er jo sådan, så hvis en gruppe af lande har et stort problem, og hvor man vil lave en EU-styrke, så er det nok ikke så velset, hvis hvis et enkelt andet land går ind og laver et veto, medmindre det vitterligt har noget i klemme. Men det er jo landene selv, der skal beslutte, om de vil bidrage. Så man kan sige, at det er sådan jo en form for konstruktiv afståelse, hvor man lader nogle lande gå videre med en operation eller et projekt, og så kan man selv tilslutte sig, hvis man ønsker det. Så det er derfor veto-muligheden bliver sjældent taget i brug. Jeg tror aldrig, den er taget i brug i øvrigt.
Jakob Korsbo, du er senioranalytiker ved Tænketanken Europa. Du er en af de eksperter, vi trækker på, når vi prøver at finde ud af, hvad der er på spil i forhold til det her med at stemme ja og nej til forsvarsforbeholdet. Der er en lytter, der skriver ind, Tænketanken Europa pro-EU spørgsmålstegn. Og det er jo virkelig et spørgsmål, som mange af vores lyttere nævner i forbindelse med mange eksperter, vi har inde, altså om I også har en holdning, som er pro-EU og dermed måske også kan være farvet i forhold til det her forsvarsforbehold.
Jamen altså, vi må ikke deltage i kampagnen. Det gjorde Tænketanken Europa tidligere, men både ledelsen og alle medarbejdere er faktisk skiftet ud i forhold til den gang. Så vi deltager ikke i ja eller nej kampagnen. Vi oplyser om det faktuelle grundlag. Men jeg tror da, de fleste af os, der arbejder med det, har det sådan, at samarbejde grundlæggende er en god ting, men jeg kan da også sige sådan for fuldstændig egen regning, at hvis vi stemmer ja til at droppe forsvarsforbeholdet, så er det ikke sådan, som vi skal tro, at EU-forsvar løser alle problemer og kommer til at køre gnidningsfrit. For det gør det stensikkert ikke. Det gør internationalt samarbejde jo ikke. Så det er ikke sådan, jeg løber op med hænderne over hovedet.
Jakob Korsbro, du skal i hvert fald lige hænge på her, for jeg vil have en til stemme med her, som helt sikkert anbefaler et ja til at fjerne forsvarsforbeholdet, når vi stemmer på onsdag. Og det er dig, Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre. Velkommen til Verden kalder.
Jo, tak.
Du er et af de folketingsmedlemmer, som netop skal spørges, hvis vi fjerner forsvarsforbeholdet, og vi skal til at stemme om vi skal sende danske soldater med i nogle EU's militære operationer. Michael Aastrup Jensen, Venstre vil af med forsvarsforbeholdet, og vi prøver at undersøge her i Verden kalder i dag jo, hvad det er, EU's soldater forsvarer os imod ude i verden ved netop at se på de forskellige militære operationer, som EU leder. Så jeg kunne godt tænke mig, og jeg ved, du har gjort det et par gange, så det tænker jeg, vi kan gøre hurtigt. Lad os lige prøve at opremse de 6 nuværende EU-missioner. Mali er sat på hold, så den springer vi lige over. Og så kan du bare komme med et ja eller et nej for at tilkendegive, om du ville stemme ja til, at Danmark skulle være med. Hvis vi nu tager stabilisering af Bosnien-Herzegovina først. Hvad siger du så der, Michael Aastrup Jensen?
Klart ja.
Så er der bekæmpelse af pirateri uden for Afrikas horn ved Somalias kyst.
Også klart ja.
Så tager vi opretholdt våbenembargo imod Libyen. Det er altså den mission, der foregår nede i Middelhavet.
Også klart ja.
Så springer vi til Afrika, hvor vi har beskyttelse af civile og terrorbekæmpelse i Mozambique.
Det bliver et nej tak for os.
Og hvad siger du så til beskyttelse af civile i den centralafrikanske republik?
Det bliver også et nej.
Og træning af hæren i Somalia?
Det er også et nej tak.
Så ja til 3 og nej til 3, sådan som jeg lige kan tælle det her, Michael Aastrup Jensen. Hvad siger det om EU's forsvarsprojekt, at halvdelen af de missioner, EU har gang i lige nu, det er nogen, som I slet ikke støtter?
Jamen, det er jo ikke sådan, at vi ikke støtter dem. Det er bare, at vi ikke ser, at Danmark skal spille en rolle i dem. Altså, tag Mozambique-missionen som et klokklart eksempel. Der er der jo altså 9 EU-lande, som bidrager til den, og det har jeg da fuld ære og respekt for. Jeg ser bare ikke, at Danmark skal deltage i den mission. Jeg ser derimod, at de missioner, som vi anbefaler, nemlig de 3 første, du nævnte, jamen, der kan Danmark både historisk har vi store traditioner, f.eks. i Bosnien, i forhold til antipirat, hvor vi er den 6. største civile søfartsnation i verden, men også i forhold til Libyen, hvor vi simpelthen har brug for at få stoppet den borgerkrig, der er i Libyen, så hurtigt som overhovedet muligt, det vil sige stoppet for de illegale våben derind. Jamen det er alle 3 missioner, som betyder faktisk rigtig, rigtig meget for vores sikkerhed i Danmark, og det er derfor, det er de 3 missioner, vi mener, vi bør deltage i. Men dermed er jo så ikke sagt, at andre EU-lande så ikke må deltage i de andre missioner. Det er jo det, der er det gode ved det, som jeg ser det. Det er jo et ja eller nej, som hver enkelt EU-land kan sige til hver enkelt mission.
Så du kan godt gå lige nu sige, altså anbefale til danskerne at stemme ja, også selvom at en del af de missioner, EU lige nu er ude på militært, det er faktisk ikke nogen, I synes, Danmark skal deltage i, ud fra det synspunkt, at det kan du godt omfavne, det synes du er en god idé for EU. Det er ikke sådan, at du synes, det hele skal ændre sig markant for, at du kan se en fremtid, hvor vi er med i EU's forsvar.
Jamen, man kan jo vende om og så sige, at det er jo det samme i forhold til FN. Altså, jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi er medlem af FN. Men der er jo en lang række, som i rigtig mange FN-missioner, som Danmark ikke deltager i. Og som jeg heller ikke mener, vi skal deltage i. Fordi det er rent historisk og geopolitisk, og vi har ikke ressourcer til det osv. Alle mulige forskellige grunde, der gør, at jeg mener, at dem bør vi ikke deltage i. Men dermed jo ikke sagt, at jeg mener, at vi skal melde os ud af FN. Og dermed heller ikke sagt, at jeg ikke synes, at en lang række andre lande sagtens kan deltage i de missioner. Det er jo det, der er det gode ved det. Det er, at det her, det bliver jo, så at sige, valgmulighederne. For ønsker vi at deltage i den FN-mission, ønsker vi at deltage i den NATO-mission, eller ønsker vi at deltage i den EU-mission? Og så kan Folketinget så sige ja-nej til hver enkelt.
Så Michael Aastrup Jensen, lad os lige høre fra talskvinde Nabila Masrali, om hvorfor hun siger, at det giver mening, at EU altså har soldater i Mozambique under EU's ledelse, altså en af de missioner, som du siger, at Danmark ikke skal deltage i.
This mission trains the Mozambican armed forces and their leadership on operational preparation, counter-terrorism, which is extremely important, and compliance, of course, with human rights law, international humanitarian law, including the protection of civilians.
Ja, der er mange gode grunde, fortæller EU's talskvinde Nabila Masrali, altså her at træne lokale styrker og landets ledere i stabilitet. I terrorbekæmpelse, der er problemer med islamistiske grupper i Mozambique, i overholdelse af menneskerettigheder osv. Altså, Michael Aastrup, nu siger du, at du kunne godt se en mening i den her mission. Vi skal bare ikke have danske soldater til at medvirke der. Hvorfor egentlig ikke? Hvorfor skal vi ikke være med til at løfte den byrde, for eksempel at bekæmpe islamistiske grupperinger i Mozambique?
Fordi vi også bliver nødt til at erkende, at Danmark jo altså ikke er verdens største land, og dermed heller ikke har verdens største forsvar. Og derfor så kan vi ikke gå ind og være verdens politimand. Men det er jo det gode ved EU-samarbejdet. Det er jo, så er der andre lande, der kan tage over der. Og det er der så heldigvis 9 EU-lande, der har gjort, som gør en fantastisk stor indsats. Ikke mindst i forhold til at lære hæren op i menneskerettigheder og bekæmpe terrorister samtidig osv. Og det er jo det gode ved et EU-samarbejde, ligesom det er som med NATO-samarbejde og FN-samarbejde, det er, at vi så at sige hjælper hinanden. Vi hjælper hinanden med at løse de forskellige missioner, og det er jo det, jeg faktisk også synes, vi skal være med til så også at hjælpe de andre og med de 3 konkrete missioner, jeg har nævnt.
Skal Danmark nedlægge veto, hvis der kommer en mission i fremtiden, hvor vi altså sidder med ved EU's forsvarsspor, men hvor vi ikke kan se, at Danmarks sikkerhed umiddelbart er på spil, Michael Aastrup Jensen?
Nej, ikke som udgangspunkt. Altså, jeg mener, at man skal bruge veto-spørgsmålet, hvis man kan sige på en måde, eller veto-redskabet, når der kommer en, eller hvis der kommer en situation, hvor vi synes, det er en forkert mission. Altså, at vi simpelthen ikke synes, at EU skal engagere sig, så skal man bruge veto, men hvis det bare er, fordi vi ikke mener, at vi skal deltage, jamen så siger vi jo pænt nej tak. Ligesådan som for eksempel i forhold til Mozambique, hvor flertallet faktisk af EU-lande har sagt nej tak til at deltage i den konkrete mission.
Der er et spørgsmål fra en af vores lyttere, der hedder Tommy, som skriver, I taler om vetoret, men kan I give et eksempel på nogen, der har brugt veto, eller ville alle have mere krig hver gang, en chance byder sig, spørger Tommy altså om. Altså, det er jo også noget af det, Michael Aastrup Jensen, som nej-partierne ligesom har bragt på banen. Tror vi virkelig på, at vi tør sige nej fra dansk side, hvis der er noget, vi ikke vil, synes, at EU ligesom skal deltage i?
Men jeg synes jo heller ikke, at man skal bruge veto-redskabet. I stedet for skal man bare sige nej tak. Og det er jo der, den der myte desværre, ret kraftigt anført af visse nej-partier, jo er begyndt at komme. Nemlig, at hvis EU ringer og siger, at nu skal I stille soldater til en eller anden mission, så kan vi ikke sige nej tak. Jamen igen, se på Mozambique. Altså, der er 9 EU-lande, som har sagt ja tak her. Alle andre EU-lande har sagt nej tak. Og det betyder jo ikke, at man så bliver presset ud af EU eller noget andet. Ligesådan som vi jo også siger nej tak til FN-missioner, ligesådan som vi også kan sige nej tak til NATO-missioner. Så det er præcis det samme redskab, vi så bare får. Men i forskel for i dag, hvor vi kun kan sige nej, så vil vi i fremtiden så også kunne sige ja, hvis folketingsflertallet mener, vi skal. Det er den eneste ændring, der reelt er. Så veto, det vil jo kun være, hvis vi synes, EU som institution ikke skal deltage i den. Vi vil stadig kunne sige nej tak, og det synes jeg vil være rigeligt i de missioner, som der er lige nu i øjeblikket.
Og det, jeg hører dig sige, bare for at opsummere, Michael Aastrup Jensen, det er så, at den vetoret, altså i forhold til, om EU overhovedet skal ud på en militær operation, den vil ikke være noget, man bruger særlig ofte, fordi man sørger simpelthen for, at EU-landene er enige, inden man overhovedet kommer med sådan et forslag. Så lige præcis det, at vi har vetoret der, det er ikke noget, der rigtig kommer til at blive brugt.
Nej, det vil det ikke være. Der vil man så bare reservere retten til at kunne sige nej tak, og det vil så være rigeligt, fordi så deltager man jo som land ikke den konkrete mission.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Hvad forsvarer EU's soldater os imod? Det er spørgsmålet, jeg stiller her på Verden kalder i dag, fordi det er væsentligt at forstå, hvor vi i Danmark jo skal stemme om et ja eller nej til forsvarsforbeholdet her den 1. juni. Nu har vi været rundt og set på nogle af EU's militære missioner i både Europa og i Afrika, og vi har hørt argumenter fra nej- og ja-siden. Men Jakob Korsborg, og udover EU's militære operationer, så er der jo også en masse forvirring om beslutningen om, at EU skal have en udrykningsstyrke på 5.000 soldater. Hvorfor vil EU-landene gerne have en udrykningsstyrke, når der allerede er militære EU-missioner?
Jo, men det er jo for at have en klar styrke, som kan indsættes i en krise, akut krisesituation. Det kan være konfliktforebyggelse, det kan være evakuering, det kan være humanitær indsættelse i en krise. Man har det, der hedder Petersberg-opgaverne, som blev formuleret lige efter den kolde krig faldt. Og de handler nemlig om de her ting, og det er det, EU sådan ligesom forsøger at gøre. Og derfor er det ikke en kampstyrke, der skal ind i så skarpe opgaver, fordi den type skarpe opgaver, det vil typisk være NATO, der løfter dem.
Så hvad skal den kunne bruges til?
Jo, men som jeg siger, den skal kunne bruges til at blive indsat i krisesituationer, evakueringer, humanitær hjælp, konfliktforebyggelse.
Kunne det for eksempel have været Afghanistan, da vi trak os ud der? Kunne det være et eksempel?
Det kunne det have været, og man kan sige, den opgave med evakueringen af Afghanistan og måde den forløb på, der er det nok tvivlsomt, om de 5.000 mand havde været tilstrækkeligt. Det skulle i hvert fald også have været koordineret rigtig nøje med den amerikanske sikringsstyrke. Men det er jo den type opgaver, og nu tror jeg nok, at de fleste de håber, at vi aldrig kommer til at se noget lignende igen, som den evakuering, der foregik fra Kabul. Men det er jo bare i mindre skala den type opgaver, der er tænkt på, og grunden til, at man er meget opmærksom nu. Ikke?
Og også kun uden for EU's grænser.
Ja, præcis.
Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører fra Venstre, du er stadig med os. Jeg kunne godt lige også tænke mig at spørge dig om den her udrykningsstyrke. Hvorfor skal Danmark være med i den?
Jamen, det mener jeg, at vi heller ikke nødvendigvis, vi skal. Altså, det kommer helt andet på, hvad det er, dens opgave bliver. Altså, nu har Jakob jo selv siddet med i evalueringen af evakueringen fra Kabul, og der var det et stort, stort problem, at vi ikke havde nogen soldater, vi kunne sende afsted til at beskytte, ja, vores diplomater, men også vores danske statsborgere osv. Og det er jo noget af det, vi faktisk har kigget på sidenhen, hvordan og hvorledes vi kan få bygget op, fordi der kommer jo nok nogle lignende situationer, forhåbentlig i markant mindre mål, hvor vi har brug for at kunne beskytte danskere for at komme ud fra farlige situationer osv., ambassadører, diplomater, danske statsborgere osv. Så vi har faktisk planlagt at lave en eller anden form for, skal vi sige, krisestyring, kriseberedskab, som vi kan sende afsted med nogle toptrænede soldater og lignende. Men at det skal være med i en eller anden EU-udrykningsstyrke, det er egentlig ikke det afgørende for mig. Det afgørende for mig, det er, at vi har sådan et system, og så må vi så se, om det er en del af noget, vi skal være med i. Men nuværende tidspunkt, jamen der ser jeg ikke Danmark spille en rolle i det. Det gør jeg ikke.
Men det afgørende, uanset om det er under EU eller et andet sted, det er, at det er noget, der kan være hurtigt og klart til at rykke ud. Er det korrekt?
Ja, præcis, fordi vi så jo fra Afghanistan, altså det forandrede sig jo i løbet af 24-48 timer, hvor det lige pludselig gik fra ondt til værre, og der er jo, det er jo på det niveau, man skal have noget, der kan rykke ud så hurtigt, og det har vi ikke i dag, desværre.
Og så er det jo sådan, at lige nu, der lægger EU op til, vi kan lige høre her fra EU's talskvinde Nabila Masarali, at der skal være enstemmighed, hvis vi skal bruge denne her EU-udrykningsstyrke, som der altså er et forslag om.
It is important that the member states would actually give their unanimity to the deployment of the forces.
Det kræver enstemmighed i EU at bruge den her udrykningsstyrke, fortæller EU's talskvinde altså her, Michael Aastrup Jensen. Hvordan skal vi i Danmark give vores besøg med, hvis vi skal være med? Skal det være Folketinget, der bliver spurgt hver gang?
Jamen, det siger grundloven, så den er ikke til at komme udenom, og det er jo selvfølgelig fra forskelligt fra land til land. I Frankrig er det bare præsidenten selv, der kan beslutte, men i vores grundlov, der er det meget, meget enkelt, at det er, at det kun er et flertal i danske folketing, som kan beslutte at sende soldater ud på missioner. Det er jo derfor folketinget, først udenrigspolitisk nævn, hvor jeg er næstformand, og derefter folketinget, som har skulle sige ja tak til hver enkelt NATO-mission, som vi er godt i gang med i øjeblikket, og det samme vil det også være i forhold til eventuelt kommende EU-missioner.
Det kan jo tage tid, hvis Folketinget skal spørges hver gang. Kan du forestille dig, at Folketinget på forhånd kunne sige god for nogle mulige udrykninger, sådan at vi ikke spænder ben for det, du også siger, skal være en hurtig udrykningsindsats?
Nej, det kan jeg faktisk ikke se. Altså, vi kan ikke sådan give sådan en carte blanche til regeringen om, at hvis der kommer behov for et eller andet sted i verden, det skal være konkret. Altså, det skal være et eller andet konkret, afgrænset geografisk område, som Folketinget skal sige ja tak til. Så man kan ikke bare give carte blanche til regeringen.
Det sagde altså Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre. Tusind tak for at være med i Verden kalder.
Ja, selv tak.
Vi kan af gode grunde ikke tale med en dansk soldat, der har været udsendt på en EU-mission, men vi har talt med en, der har været udsendt på flere NATO-missioner for at høre, hvad man laver på den slags missioner. Det er Adam Sonic Meinerts, der er sekretariatsleder hos Folk og Sikkerhed, som er en interesseorganisation, der har til formål at oplyse om forsvarsberedskabs- og sikkerhedspolitik. Og Adam, han har blandt andet været konstabel på en fredsbevarende NATO-mission i Kosovo i 2005. Her fortæller han om, at opgaverne blandt andet gik ud på at hjælpe det danske politi.
Vi havde blandt andet nogle opgaver, hvor man skulle observere på noget trafik, der kørte omkring smuglervarer og registrerede nummerplader. Det blev sendt hjem til dansk politi, som kunne med den information kunne de optrappe smuglerruter rundt i Europa, fordi vi var jo bare en brik i forhold til det, men vi gav nogle oplysninger som brugt, så på den måde gav det også mening, og for lokalbefolkningen gav det også rigtig god mening, vi kunne se, at der kom deeskalering af volden dernede. I hvert fald, da jeg var der. Man kunne se, at der blev fjernet pigtråd fra steder, hvor kvinder gik med deres børn. Alle de der militariserede sådan, bygninger og strukturer og sådan noget, det blev lige pludselig taget ud. Og den der normalitet, som vi også har i Danmark, den kom ligesom frem, mens jeg var i Kosovo.
Det var altså en mission, der i Adam Sonic Meinerts øjne gjorde en forskel. Jakob Korsbo, er det en slags mission, man kunne forestille sig, at EU kunne stå for i fremtiden?
Ej, det tror jeg næppe. Man kan sige, at Kosovo-missionen var jo meget skarp i udgangspunktet, og der ved vi jo også fra Bosnien og de øvrige steder på Balkan, at der går nogle år, før områderne er så stabiliseret, så EU har kapaciteten til at tage over. Men det er da klart i den her drøftelse om USA's interesse for, at EU opbygger sin kapacitet, der er selvfølgelig også en interesse for, at EU bliver så kapabel, at EU kan løse til flere skarpere opgaver, uden at USA nødvendigvis skal være involveret, fordi USA har meget på menuen over hele verden. Så det er ligesom grunden til det. Men jeg tror, at Kosovo-operationen, den var meget skarp i udgangspunktet, og der gik over før, at konfliktbilledet, det var sådan, så EU kunne være blevet relevant.
Så Jakob Korsbo, lad os lige her til sidst samle trådene på, hvad din konklusion er på det spørgsmål, jeg jo har spurgt om her i programmet. Altså, hvad forsvarer EU-soldater os imod i dag?
Jamen altså, EU forsvarer jo ikke, hvad kan man sige, Europa som sådan. Det gør NATO først og fremmest. Men EU engagerer sig i en række missioner, hvor EU-landene har interesser, og forskellige EU-lande har forskellige interesser, og nogle lande deltager i noget, andre lande i noget andet. Og så prøver man at få det til at fungere. Men det er også rigtigt, at EU udvikler sig hele tiden. Kapaciteten bliver større, så det kan godt være, at man rundt omkring i verden, måske i Nordafrika, kan lave mere skarpe indsatser på et tidspunkt. Men igen, indtil videre er det i hvert fald sådan, at EU-landene selv skal bestemme enkeltvis, om man bidrager.
Tak for at hjælpe med at svare på dagens spørgsmål. Jakob Korsbo, altså senioranalytiker ved Tænketanken Europa.
Selv tak.
Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted, og jeg tilrettelagde denne udsendelse sammen med Mads Anneberg, Sara Birk Becker og Simon Helberg. Og vores redaktør er som altid Camilla Høj Eggers. Og husk, at du kan lytte til Verden kalder lige når du vil ved at finde vores podcast i Radio 4's app, eller hvor du lytter til dine podcasts. Og du er altid velkommen til at abonnere på Verden kalder, så du altid får de seneste programmer. Jeg er tilbage live i din radio med et nyt spørgsmål til Verden kalder på fredag kl. 10.05. Her på Radio 4. Hvis du kan lide programmet, så gør du mig glad ved at fortælle om det til en ven. Tak fordi du lyttede med.